Kryetari i operacioneve të Radios Evropa e Lirë në vitin 2012 nuk ka gjetur prova për ndonjë keqbërje. Kjo nuk kishte rëndësi. Zyra e Radios Evropa e Lirë në Baku është mbyllur ilegalisht më 26 dhjetor të vitit 2014. Hetuesit dhe policët armatosur i kanë futur punëtorët në një dhomë, derisa kanë plaçkitur kasafortën e kompanisë dhe kanë konfiskuar dokumentet dhe vulat zyrtare. Sipas urdhrit të gjykatës, kërkimi ka qenë pjesë një hetimi të vazhdueshëm të shërbimit të Azerbajxhanit të Radios Evropa e Lirë në lidhje me ligjin për financimin e huaj të OJQ-s. Hatigja Ismailova ka bërë zgjedhjen e saj. Ajo ka vendosur të sakrifikoj lirinë e saj për parimet e gazetarisë. Mos bëni kompromis në emrin tim, ju lutëm. Ky ka qenë mesazhi i saj për Radio Evropa e Lirë 2 muaj më parë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani emisionin me blokun e lajmeve që ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i opozitës së Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë sot se është duke u tërhequr nga bisedimet e 10 qershorit të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian që synojnë të japin fund krizës politike disa mujore në Maqedoni. Zaev ka cituar disa komente të ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian, komisionarit për zgjerim Johannes Hahn, për të cilat ka thënë se kanë elemente të njëanshme. Han të martën ka ndërmjetësuar një marveshje në parim midis Zaevit dhe kryeministrit Nikola Gruevski për zgjedhje të parakoshme që do të mbaheshin në prill të vitit ardhshëm. Han ka thënë se shpreson që kjo marveshje të nënshkruhet javën ardhshme në Bruxelles. 8 nga 10 personat e burgosur për vrasjen në tentativë të aktivistës pakistaneze të arsimit Malala Yousafzai janë liruar fshehurazi. Në muajin prill, zyrtarët në Pakistan kanë thënë se 10 taliban janë shpallur fajtor dhe janë dënuar me nga 25 vjet burgim. Por BBC, duke u thirrur në disa burime, raporton se vetëm 2 persona që janë gjykuar janë dënuar. Vendimi i gjykatës që për herë të parë është parë sot thotë se 2 burrat e dënuar janë ata që kanë qelluar Malalën më 2012. Munir Ahmed, zëdhënës i Komisionit të Lartë të Pakistanit në Londër, ka thënë se 8 të akuzuarit janë liruar për shkak të mungesës së provave. Malala u ka mbjetuar të shtënave në kokë, ajo ka fituar famë botërore për luftën e saj për të drejtat e të gjithë fëmijëve, përfshirë edhe vajzat në arsim. Malala, e cila tani është 17 vjeçë, është shpërblyer me çmimin Nobel për paqen në vitin 2014. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Ukraina do të bëjë gjithçka për të rivendosur kontrollin mbi Krimen. Duke folur për gazetarët në Kiev, Poroshenko ka thënë se do të bëjë gjithçka për të rikthyer Krimen në Ukrainë. Ai është zotuar se do të vazhdojë të punojë me partnerët ndërkombëtar për të mbajtur sanksionet kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimesë. Poroshenko po ashtu ka thënë se kërcënimi nga pushtimi rus është shumë i lartë. Presidenti i Rumanis Klaus Iohannis ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit pasi prokurorët kanë nisur hetime kundër tij. Drejtoria Kombëtare Antikorrupsion ka thënë se Viktor Ponta është i dyshuar për krime, përfshirë falsifikim, pastrim të parave, konflikt interesi dhe evazion fiskal. Sipas drejtorisë Antikorrupsion, Ponta akuzohet për marrjen e 63.000 eurove nga një firmë ligjore, një bashkëpunëtori të ngushtë në periudhën 2007-2008. Ponta ka thënë se nuk do të jap dorëheqje derisa parlamenti nuk e shkarkon atë. Hakerët kinez dyshohet se kanë kryer një sulm të madh kibernetik duke prekur të dhënat e miliona punonjësve të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Zyra për menaxhimin e personelit ka thënë se gati 4 milion të punësuar aktual dhe të mëparshëm janë prekur. Zyrtarët po ashtu kanë paralajmëruar se sulmi mund të ndikojë në çdo agjenci federale. Susan Collin, antare e Komitetit të Senatit për Inteligjencë, ka thënë se sulmi dyshohet se ka origjinën në Kinë. Ambasada e Kinës në Washington ka kërkuar që të mos kërcehet në konstatime. Zëdhënësi i ambasadës Zhu Haikuan i ka thënë agjencisë Reuters se akuzat janë të papërgjegjshme dhe kundërproduktive. FBI ka thënë se do të mbajë përgjegjës ata që bëjnë kërcënime të tilla. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka mbështetur vendimin e një gjykate në Francë për të lejuar një person të paralizuar që të hiqet nga aparatet për jetë. Vincent Lambert, 39 vjeç, është në gjendje kome që 7 vjet si pasojë një aksidenti me motociklet. Familja e tij ka qenë ndar për atë se a duhet të mbahet i gjallë apo jo. Rasti është dërguar në Gjykatën Evropiane vitin e kaluar, pasi Gjykata e Lartë e Francës ka vendosur në favor të përfundimit të jetës së tij. Një gjë e tillë ka shkaktuar debat në Francë ku eutanazia është e paligjshme. Gjykata në Strasburg ka thënë se vendimi për të ndaluar të ushqyerit venoz të Lambertit nuk shkel ligjet evropiane të të drejtave të njeriut. Për më shumë lajme, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ju kujtojmë po ashtu se Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në rrjetet më të njohura sociale Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.